สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง1เรื่องการบัญชีสำหรับกิจการไม่แสวงหากำไรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะกิจการที่ไม่แสวงหากำไรเป็นกิจการหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมีเป้าหมายในการให้บริการประชาชนและสังคมโดยไม่มุ่งถึงกำไรมารู้จักกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งลักษณะรูปแบบและการบริหารกิจการไม่แสวงหากำไรจากรองศาสตราจารย์ภูนิษฐ์ปิยะอนันต์อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขณะนี้อาจารย์ภูนิษฐ์ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรายการของเราสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการจัดตั้งกิจการไม่แสวงหากำไรเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอย่างไรบ้างคะ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกิจการไม่แสวงหากำไรนี่นะคะมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ4ประการก็คือเพื่อให้บริการประชาชนเพื่อส่งเสริมกิจการด้านต่างๆเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์และเพื่อการสันทนาการนะคะ เพื่อให้บริการประชาชนนั่นน่ะเป็นภารกิจที่รัฐบาลจะต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนอยู่แล้วนะคะโดยไม่ได้มุ่งหวังกำไรเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยรัฐบาลซึ่งทำหน้าที่นี้เนี่ยก็ถือเป็นกิจการที่ไม่แสวงหากำไรกิจการหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นกิจการใหญ่สุดรัฐบาลนั่นน่ะก็ประกอบด้วยรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นนะฮะสำหรับวัตถุประสงค์รายการที่สองเนี่ยก็คือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆเนี่ยกิจกรรมด้านต่างๆทางสังคมเนี่ยนะฮะเช่นกิจกรรมทางศาสนาการกีฬาวัฒนธรรมองค์กรเหล่านี้เนี่ยที่ตั้งขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ทำเพื่อส่วนรวมนะฮะและก็เป็นองค์กรอิสระยกตัวอย่างเช่นองค์กรศาสนาต่างๆองค์กรกีฬาสภาสังคมสงเคราะห์สภากาชาดสากลมูลนิธิและสมาคมต่างๆนะคะวัตถุประสงค์อันที่3เนี่ยก็เพื่อเป็นการกุศลและสาธารณประโยชน์เราจะเห็นว่าเรามีมูลนิธิต่างๆเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการกุศลและสาธารณประโยชน์มากนะคะแล้วมูลนิธิเหล่านี้เนี่ยก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะรวมกันเพื่อทำให้กับส่วนรวมนะฮะมูลนิธิพวกนี้ก็เช่นพวกมูลนิธิปอเต็กตึ้งร่วมกตัญญูมูลนิธิเด็กเป็นต้นนะฮะประการที่4เนี่ยก็คือเพื่อการสันทนาการไม่ใช่ว่าเรามีการรวมกันตั้งเป็นกิจการไม่แสวงหากำไรเนี่ยเพื่อประโยชน์ทางสังคมอย่างเดียวนะฮะแต่มันก็อาจจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อการสันทนาการด้วยเนี่ยนะฮะเช่นสมาคมหรือชมรมต่างๆสมาคมพ่อค้าไทยสมาคมศิษย์เก่าหรือพวกชมรมนักบริหารทั้งหลายนะคะเพราะนั้นวัตถุประสงค์ทั้ง4อันเนี่ยก็เป็นวัตถุประสงค์หลักสำหรับการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งหน่วยงานเนี่ยที่เป็นกิจการไม่แสวงหากำไรค่ะ
ค่ะจะเห็นได้ว่ากิจการไม่แสวงหากำไรมีการจัดตั้งเพื่อให้บริการประชาชนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนาการกีฬาวัฒนธรรมและสังคมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์และเพื่อการสันทนาการอาจารย์คะแล้วกิจการไม่แสวงหากำไรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
กิจการไม่แสวงหากำไรนะคะมีลักษณะเด่นก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะเป็นการมารวมกลุ่มกันระหว่างกลุ่มบุคคลนะฮะรับเงินทุนมาจากผู้ให้โดยไม่คิดถึงผลตอบแทนและดำเนินกิจการโดยไม่มุ่งถึงผลกำไรอันนี้เป็นหัวใจหลักของมันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาหัวใจหลักอันนี้เนี่ยมาพิจารณาเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะสำคัญเนี่ยนะฮะของกิจการไม่แสวงหากำไรนี่อาจจะแบ่งออกเป็น4-5 เรื่องที่สำคัญก็คือ1การจัดตั้งเนี่ยอาจจะจัดตั้งโดยเอกชนก็ได้หรือโดยรัฐบาลก็ได้เพราะเมื่อกี้ได้กล่าวแล้วนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นกิจการไม่แสวงหากำไรที่ใหญ่ที่สุดนะคะอันที่2ก็คือแหล่งของเงินทุนเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยเงินก็มาจากภาษีกรนะฮะแต่ถ้าเป็นเอกชน นะคะแหล่งเงินทุนก็จะระดมทุนหรือจากเงินบริจาคของสมาชิกซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศด้วยนะคะอันที่3ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญที่สุดก็คือการบริหารและควบคุมนะคะการบริหารและควบคุมเนี่ยเนื่องจากกิจการไม่แสวงหากำไรเนี่ยเป็นกิจการที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะนั้นการบริหารเนี่ยจึงทำในลักษณะของกองทุนจะต้องบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะโดยปกติกิจการไม่แสวงหากำไรเนี่ยก็จะมีกองทุนหลักอยู่สองกองทุนก็คือกองทุนทั่วไปกองทุนทั่วไปนี่ก็คือกองทุนที่ใช้นะคะในการบริหารจัดการกิจการไม่แสวงหากำไรทั่วไปโดยไม่เจาะจงวัตถุประสงค์เพราะนั้นรายรับหรือรายจ่ายอะไรก็ตามของกองทุนนี้หรือกิจการนี้ถ้าไม่มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเนี่ยก็จะใช้จ่ายจากกองทุนนี้นะคะบางครั้งเราก็เรียกกองทุนดำเนินงานอันที่สองก็คือกองทุนอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะส่วนใหญ่กิจการไม่แสวงหากำไรเนี่ยอย่างมูลนิธิสมาคมต่างๆเนี่ยก็มักจะมีคนให้เงินมาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะยกตัวอย่างอย่างโรงพยาบาลนะคะได้รับเงินมาเนี่ยอาจจะมีผู้บริจาคบอกว่าเอามาใช้สำหรับสงเคราะห์นักศึกษาแพทย์ที่ยากจนนะคะหรือบริจาคเพื่อกิจการโรคหัวใจโดยเฉพาะหรือกิจการเกี่ยวกับหูตาคอจมูกโดยเฉพาะในกรณีอย่างนี้เนี่ยเงินพวกนี้เนี่ยจะเอามาใช้ในการดำเนินงานโดยทั่วไปไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องแยกกองทุนขึ้นโดยเฉพาะนะคะแล้วก็บริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะลักษณะที่สำคัญประการที่4ก็คือไม่มีส่วนของการเป็นเจ้าของนะคะเพราะว่ากิจการไม่แสวงหากำไรก็ได้กล่าวแล้วว่ามารวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็ตั้งเป็นชมรมหรือเป็นสมาคมหรือเป็นมูลนิธิเพราะฉะนั้นเมื่อเงินที่ได้รับก็มักจะรับจากสมาชิกหรือผู้บริจาคเพราะนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะเพราะนั้นการบริหารเนี่ยก็จะต้องถือว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันหรืออาจจะตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นบริหารซึ่งเราจะกล่าวขึ้นจะกล่าวถึงต่อไปนะคะลักษณะสำคัญประการที่5ก็คือกิจการนี้ต้องไม่มุ่งหวังกำไรถ้ามุ่งหวังกำไรนี่จะเป็นกิจการไม่แสวงหากำไรไม่ได้นะคะเพราะนั้นกิจกรรมใดก็ตามที่ทำแล้วโดยไม่มุ่งหวังกำไรกิจกรรมนั้นก็สามารถจะเป็นกิจการไม่แสวงหากำไรได้นะคะประการสุดท้ายก่อนสุดท้ายค่ะคือได้รับประโยชน์จากภาษีด้วยนะคะที่ได้รับประโยชน์จากภาษีเพราะว่าการตั้งสมาคมหรือชมรมต่างๆเนี่ยเขารวมกันตั้งขึ้นมาเพื่อสาธารณกุศลเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเขาทำกิจกรรมเป็นสาธารณกุศลนะคะรัฐบาลก็มักจะลดหย่อนภาษีให้แต่ยังไงก็ตามถ้ากิจกรรมที่เขาทำเนี่ยเกิดไม่ใช่สาธารณกุศลยกตัวอย่างอย่างสมาคมบางแห่งเนี่ยตั้งเฮลคลับนะคะตั้งสนุกเกอร์นะคะหรือตั้งห้องอาหารห้องออกกำลังกายนะคะแล้วก็จำหน่ายหรือให้บริการกับสมาชิกเนี่ยแล้วก็มีรายได้รายได้พวกนั้นเนี่ยในแง่ของภาครัฐเนี่ยเขาไม่ยอมลดหย่อนภาษีให้เพราะนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะถ้าทำเพื่อสาธารณประโยชน์จริงก็ได้ลดหย่อนถ้าไม่ใช่สาธารณประโยชน์ก็ไม่ได้นะคะวัตถุลักษณะสุดท้ายนะคะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือบริหารโดยมุ่งถึงบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายปกติแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยถ้าเราบอกว่าตั้งธุรกิจเพื่ออะไรนะคะเราก็จะบอกว่าตั้งธุรกิจเพื่อหากำไรแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะในเมื่อมันเป็นกิจการไม่แสวงหากำไรเพราะนั้นเวลาเราจะวัดเราจะวัดที่กำไรไม่ได้เราก็ต้องวัดที่ว่าเขาทำงานบรรลุเป้าหมายไหมนะคะหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งมูลนิธิร่วมกับตันยูขึ้นมาหรือมูลนิธิปอเต็กตึงเนี่ยที่มีหน้าที่ที่จะเก็บศพดูแลศพให้กับพวกที่ประสบอันตรายแล้วก็ไม่มีญาติพวกนี้เนี่ยนะคะมูลนิธิพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาทำงานจะวัดผลว่าเขาทำได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ดูที่กำไรต้องดูที่ว่าเขาให้บริการกับประชาชนและสังคมดีหรือไม
่ค่ะจากลักษณะของกิจการไม่แสวงหากำไรที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่ารูปแบบของกิจการไม่แสวงหากำไรเนี่ยมีกี่รูปแบบแล้วก็อะไรบ้างคะ
รูปแบบของกิจการไม่แสวงหากำไรเนี่ยนะจากที่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็สามารถแยกเป็น2รูปแบบอ่ะค่ะก็คือภาครัฐบาลซึ่งเป็นกิจการไม่แสวงหากำไรที่ใหญ่ที่สุดนะฮะก็ประกอบด้วยรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจนะฮะส่วนอีกรูปแบบนึงก็คือกิจการไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งโดยภาคเอกชนซึ่งก็จะเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมการกุศลต่างๆเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนมูลนิธิช่วยเหลือสังคมพวกวัดโบสถ์องค์กรวิจัยต่างๆนะฮะทีนี้ยังมีอีกองค์กรหนึ่งนะฮะซึ่งถือเป็นภาคเอกชนเหมือนกันก็คือองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อสังคมและธุรกิจเช่นสโมสรสหภาพแรงงานสมาคมการค้าการกีฬาองค์กรเหล่านี้เนี่ยก็ทำกิจการหารายได้มาสนับสนุนเนี่ยองค์กรประเภทหลังเนี่ยนะฮะเป็นกิจการไม่แสวงหากำไรแต่มักจะไม่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่ะจะเห็นได้ว่ารูปแบบของกิจการไม่แสวงหากำไรมีทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนะคะจากลักษณะที่อาจารย์ได้กล่าวว่าเป็นการบริหารและควบคุมเป็นกองทุนอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้ด้วยนะคะว่ากองทุนของกิจการไม่แสวงหากำไรเนี่ยมีกองทุนอะไรบ้างคะ
กองทุนกิจการไม่แสวงหากำไรนี่นะคะเมื่อกี้ก็ได้คุยให้ฟังนิดนึงแล้วว่ามันจะประกอบด้วยกองทุนหลักคือกองทุนทั่วไปกับกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะแต่เวลาเราบริหารกองทุนจริงๆเนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณ4หรือ5กองทุนนะคะ
ค่ะ
กองทุนแรกก็คือกองทุนทั่วไปหรือกองทุนดำเนินงานเนี่ยกองทุนนี้ก็บริหารรายได้รายจ่ายของกิจการไม่แสวงหากำไรเนี่ยที่ไม่มีวัตถุประสงค์เฉพาะนะฮะเพราะนั้นรายได้รายจ่ายที่รับจ่ายจากการดำเนินงานปกติเนี่ยก็จะต้องลงบัญชีนะฮะรับจ่ายในกองทุนนี้ทีนี้ถ้ามีกองทุนเฉพาะกิจยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้ที่ได้กล่าวแล้วนะฮะว่ามีเงินบริจาคมาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนนะฮะเพื่อดูแลและอนุรักษ์ช้างไทยนะฮะหรืออะไรก็ตามที่เป็นกองทุนโดยเฉพาะเนี่ยในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยการเบิกจ่ายก็ต้องคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนั้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีกองทุนอีกกองทุนหนึ่งก็คือกองทุนจัดหาผลประโยชน์กองทุนอันนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาในลักษณะนี้คือได้รับเงินเข้ามาเนี่ยบริจาคมาแล้วเขาก็บอกว่าเงินต้นไม่ให้ใช้ให้เอาดอกผลมาใช้นะคะเพราะนั้นกองทุนคนที่ดูแลกองทุนนี้ก็มีหน้าที่คือไปหาดอกผลจากกองทุนนี้เนี่ยพอได้ผลประโยชน์มาเนี่ยก็จะเอาผลประโยชน์ไปใช้ส่วนใหญ่ผลประโยชน์นี้เนี่ยก็จะโอนไปให้กองทุนทั่วไปหรือกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะยกตัวอย่างนะฮะอย่างสมมติมีผู้บริจาคเงินสักล้านหนึ่งแล้วก็บอกว่าเงินต้นเนี่ยเก็บเอาไว้นะฮะแล้วก็ดอกผลที่ได้จากหนึ่งล้านเนี่ยให้ไปสมทบนะฮะให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อทำห้องสมุดประชาชนนะคะอย่างนี้ก็ได้เพราะนั้นทุกครั้งที่มีดอกผลในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะโอนเข้ากรุงเทพมหานครนะคะไปสร้างห้องสมุดประชาชนซึ่งกรุงเทพมหานครเขาก็จะมีกองทุนห้องสมุดประชาชนอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นกองทุนจัดหาผลประโยชน์อีกสองกองทุนนี้ก็คือกองทุนจัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือสินทรัพย์ประจำนะคะกับกองทุนทรัสต์หรือตัวแทนกองทุนจัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือสินทรัพย์ประจำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองทุนที่มีแหล่งเงินได้มาเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์ว่าให้เอามาสำหรับก่อสร้างอาคารนะซื้อครุภัณฑ์นะห้ามไปใช้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาเนี่ยกิจการไม่แสวงหากำไรก็ต้องกันเงินก้อนนี้ไว้สำหรับดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะพอดำเนินการเสร็จกองทุนนี้ก็ยุบนะฮะแล้วก็โอนทรัพย์สินไปให้กับกิจการไม่แสวงหากำไรบริหารต่อไปกองทุนสุดท้ายเนี่ยก็คือกองทุนทรัสต์หรือตัวแทนมันก็จะมีอีกค่ะว่าบางกิจการไม่แสวงหากำไรเนี่ยผู้ให้เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าฉันตั้งกองทุนไว้ให้แล้วแต่ว่าฉันไม่มีเวลาดูแลเพราะฉะนั้นขอให้กองกิจการไม่แสวงหากำไรนี้ช่วยดูแลหน่อยในลักษณะนั้นก็เรียกว่าทรัสตีคือเราไม่ได้มีหน้าที่ดูแลอะไรเป็นเจ้าของเงินทั้งสิ้นเรามีหน้าที่เป็นผู้ดูแลกองทุนให้กับผู้ให้เท่านั้นนะคะเราเรียกทรัสตีนอกจากนั้นเราอาจจะทำในลักษณะตัวแทนก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในรูปของแบบของรัฐบาลกลางยกตัวอย่างอย่างรัฐบาลกลางขณะนี้นะคะอย่างกรมการขนส่งทางบกเราเนี่ยเรามีหน้าที่เก็บแผ่นค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะทั่วประเทศค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถเนี่ย พอเก็บแล้วเนี่ยเราจะเอาเข้าเป็นรายได้ของรัฐบาลกลางไม่ได้เราต้องส่งให้กับท้องถิ่นหมดนะฮะเพราะว่าตามกฎหมายบอกค่าทะเบียนเนี่ยแผ่นป้ายเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยรับเอาไปบริหารท้องถิ่นต่อนะเพราะนั้นเงินก้อนนี้เนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลกลางคือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยทั่วประเทศที่ทำอยู่เนี่ยก็คือเก็บแทนรัฐบาลท้องถิ่นจะโมเมคือเก็บเข้าเป็นรายได้ของรัฐบาลกลางไม่ได้นะคะดังนั้นก็ทำในลักษณะของตัวแทน
การบริหารและควบคุมกองทุนต่างๆทำได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
การบริหารและควบคุมกองทุนนะคะจะมีอยู่4ประเด็นหลักๆที่รัฐบาลนะคะหรือผู้กำกับดูแลเขาควบคุมเนี่ยก็คือจะต้องมีคณะกรรมการบริหารขึ้นมาดูแลนะคะเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของอันที่2ก็คือจะต้องมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารกองทุนดำเนินการระเบียบข้อบังคับต่างๆเนี่ยคณะกรรมการบริหารก็เป็นผู้ดูแลแล้วก็กำหนดนะฮะนอกจากนั้นจะต้องมีการจัดทำและควบคุมงบประมาณเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเงินที่เหมาะสมด้วยเพราะว่ามันเป็นเงินของ public นะฮะเป็นเงินของสังคมจะต้องมีการวางแผนและควบคุมให้ดีแล้วก็มีระบบและรายงานผลเสนอคณะกรรมการบริหารเป็นประจำด้วยค่ะ
ค่ะเราได้ทราบถึงการบริหารและการควบคุมกองทุนสำหรับกิจการไม่แสวงหากำไรไปแล้วนะคะอยากจะเรียนถามอาจารย์ต่อเลยนะคะว่าการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการเป็นอย่างไรคะ
รายงานทางการเงินของกิจการไม่แสวงหากำไรนี่นะคะประกอบด้วยรายงาน3รายงานซึ่งอาจจะแตกต่างจากภาคเอกชนหน่อยหนึ่งรายงานแรกก็คืองบดุล นะคะก็เป็นงบที่แสดงฐานะการเงินของกองทุนเนี่ยเขาอาจจะแสดงในรูปของสินทรัพย์หนี้สินและเงินกองทุนก็ได้หรือแสดงในลักษณะของสินทรัพย์หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิก็ได้นะคะงบที่2ก็คืองบรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นงบที่แสดงผลรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผลต่างเราไม่เรียกว่ากำไรหรอกค่ะเราเรียกว่ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายสูงกว่ารายได้นะคะผลต่างอันนี้เราก็จะโอนไปเข้าเพิ่มหรือลดเงินกองทุนแล้วงบที่3ก็คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนหรือเงินกองทุนคงเหลือนะคะก็เป็นงบที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของเงินกองทุนว่ามีการเพิ่มหรือลดเงินกองทุนในแต่ละปีอย่างไรนะคะทั้งในส่วนที่รายได้สูงหรือต่ำกว่าค่าใช้จ่ายด้วยและในส่วนที่เป็นเงินเพิ่มจากกองทุนจากแหล่งต่างๆนะคะทีนี้ในกรณีที่งบดุลแสดงเป็นสินทรัพย์สุทธิเนี่ยงบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิค่ะ
นักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ภูนิษฐ์ปิยะอนันต์ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหากำไรแก่เราสวัสดีค่ะอาจารย์รายการนี้รองศาสตราจารย์ภูนิษฐ์ปิยะอนันต์วิทยากรทัชชัยโพนาควบคุมเสียงวิไลวัฒนดำรงกิจจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันโรมณียาวีรธรรมภูลสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลางหนึ่งได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา32321ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเรื่องการวางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชีผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับประเด็นที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังในวันนี้นะคะก็ได้แก่ประเด็นแรกวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีประเด็นที่2บุคลากรกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีประเด็นที่3วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีประเด็นที่4การวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีประเด็นที่5ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายนะคะคือการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชีค่ะ นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายละเอียดในรายการนี้นะคะอาจารย์ณภาพรไกรพานนท์ซึ่งท่านเป็นผู้เขียนหน่วยนี้และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาให้รายละเอียดกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังในรายการวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความหมายและวัตถุประสงค์อย่างไรและวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นมีขั้นตอนทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะ
ค่ะตอนแรกนะคะก็จะเริ่มอธิบายถึงความหมายก่อนนะคะว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นมีความหมายถึงอะไรนะคะมันก็หมายถึงกระบวนการของการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นหรือยกเลิกระบบสารสนเทศเก่าที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนมาใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาใหม่แทนที่นะคะกระบวนการนี้จะต้องใช้เวลาและก็ทรัพยากรจำนวนมากนะคะส่วนวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบนั้นก็เพื่อที่จะให้ได้ระบบที่สามารถผลิตสารสนเทศที่ทันสมัยนะคะเพื่อจะสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทันเวลาและก็ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้นะคะในปัจจุบันนี้ปัญหาทางธุรกิจส่วนมากนี้เป็นผลเนื่องมาจากการขาดสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจนะคะสารสนเทศเหล่านี้เนี่ยจะได้มาจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีของกิจการดังนั้นนะคะณบัญชีเนี่ยจึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยกิจการแก้ปัญหาของระบบสารสนเทศในปัจจุบันนะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่นักบัญชีเนี่ยจะต้องเข้าใจถึงวิธีการที่จะพัฒนาระบบอย่างละเอียดเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบและแก้ปัญหาของระบบสารสนเทศทางของกิจการได้นะคะส่วนวงจรในการพัฒนาระบบนะคะก็คือวงจรในการพัฒนาระบบนี้เราจะย่อว่า SDLC หรือมาจากภาษาอังกฤษว่า System Development Life Cycle นะคะคือวิธีการอย่างมีระบบที่ใช้ในกิจการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศทางการบัญชีเป็นระบบหนึ่งในองค์กรซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งอาจจะมีการพัฒนาและติดตั้งระบบใหม่ทั้งหมดแทนที่ระบบเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบสารสนเทศประเภทใดการเปลี่ยนแปลงของระบบจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตามกิจการจะต้องเข้าสู่วงจรการพัฒนาระบบนะคะวงจรการพัฒนาระบบนั้นจะวางกรอบของการวางแผนและการควบคุมกิจกรรมในการพัฒนาอย่างละเอียดวงจรการพัฒนาระบบมีทั้งสิ้น5ขั้นตอนนะคะดังนี้ขั้นตอนที่1ก็คือการวางแผนพัฒนาระบบ System Planning นะคะขั้นตอนที่2คือการวิเคราะห์ระบบ System Analysis ขั้นตอนที่3คือการออกแบบระบบ System Design นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่4การนำระบบไปใช้ System Implementation แล้วก็ขั้นตอนที่5คือการดำเนินงานของระบบค่ะ
อาจารย์คะในเรื่องบุคลากรกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นนะคะเรามีบุคลากรกี่ประเภทแต่ละประเภทมีบทบาทอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขออธิบายบทบาทของบุคลากรเนี่ยโดยอธิบายแยกประเภทไว้7ประเภทด้วยกันนะคะคือบุคลากรประเภทที่1ก็คือฝ่ายจัดการนะคะฝ่ายจัดการเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญที่สุดนะคะโดยเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการที่จะพัฒนานะคะและจะต้องวางแนวของระบบสารสนเทศเนี่ยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกิจการส่วนประเภทที่2นะคะก็คือคณะกรรมการอำนวยการของระบบสารสนเทศคณะกรรมการอันนี้นะคะประกอบด้วยฝ่ายจัดการระดับสูงเช่นประธานบริษัทรองประธานบริษัทผู้อำนวยการบัญชีแล้วก็อาจจะมีผู้จัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชีแล้วก็อาจจะมีผู้ฝ่ายจัดการอื่นๆที่อยู่ในฐานะเป็นยูเซอร์หรือผู้ใช้นะคะคณะกรรมการนี้จะมีบทบาทที่สำคัญคือให้คำแนะนำโดยรวมในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีแล้วก็จะเป็นผู้กำหนดนโยบายที่ควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะคะส่วนประเภทที่3คือคณะทำงานพัฒนาโครงการนะคะเป็นคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเช่นนักวิเคราะห์ระบบผู้เขียนโปรแกรมนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีผู้จัดการมีนักบัญชีมีผู้สอบบัญชีและผู้ใช้นะคะที่คณะทำงานนี้จะเป็นผู้ที่แนะนำการพัฒนาโครงการนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่จะทำการวางแผนสำหรับแต่ละโครงการพัฒนาระบบแล้วก็ติดตามโครงการว่าเสร็จทันเวลาไหมประสบความสำเร็จไหมนะคะในด้านเรื่องของต้นทุนหรือเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็อาจจะต้องมีการดูแลให้มีการตัดสินใจที่เหมาะสมส่วนประเภทที่4นะคะประเภทที่4ก็คือนักวิเคราะห์ระบบและผู้เขียนโปรแกรมนักวิเคราะห์ระบบนั้นจะทำการศึกษาระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันออกแบบระบบใหม่และจัดทำคุณลักษณะในการออกแบบที่ผู้เขียนโปรแกรมจะเป็นผู้ใช้เป็นแนวทางในการเขียนโปรแกรมนะคะส่วนประเภทที่5ก็คือนักบัญชีนะคะนักบัญชีเนี่ยจะมีบทบาทที่สำคัญอยู่3บทบาทด้วยกันในช่วงของการออกแบบระบบนะคะบทบาทแรกก็คือในฐานะที่เป็นผู้ใช้นักบัญชีควรจะต้องระบุความต้องการสารสนเทศของพวกเขานะคะแล้วก็ความต้องการของระบบและจะต้องสื่อความต้องการเหล่านี้ไปยังผู้พัฒนาระบบได้บทบาทที่2ก็คือของนักบัญชีก็คือพวกเขาเนี่ยจะเป็นสมาชิกของคณะทำงานพัฒนาโครงการและคณะกรรมการอำนวยการระบบสารสนเทศนะคะและจะช่วยจัดการพัฒนาระบบบทบาทที่3ก็คือนักบัญชีเนี่ยควรจะมีบทบาทในการออกแบบในเรื่องของการควบคุมนะคะประเภทที่6ผู้ตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบภายในนี้จะเป็นผู้ที่ตรวจสอบว่าจะมีการใช้การควบคุมภายในตามที่ได้ออกแบบเอาไว้หรือไม่นะคะการควบคุมที่สำคัญคือการแบ่งความรับผิดชอบภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีส่วนประเภทสุดท้ายก็คือบุคคลภายนอกนะคะบุคคลภายนอกเนี่ยเป็นหมายถึงบุคคลภายนอกองค์กรซึ่งมีเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบของกิจการบุคคลเหล่านี้ได้แก่ลูกค้าของกิจการผู้ส่งสินค้าให้กับกิจการหรืออาจจะเป็นผู้สอบบัญชีและก็หน่วยงานรัฐบาลค่ะ
อาจารย์คะวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นมีกี่วิธีคะและแต่ละวิธีนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างคะ
วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นมีอยู่6วิธีด้วยกันนะคะซึ่งหน่วยงานหรือกิจการจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือจะใช้วิธีร่วมกันก็ได้นะคะในการพัฒนาระบบนะคะวิธีที่1ก็คือวิธีจากบนลงล่าง top down approach นะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่เริ่มจากฝ่ายจัดการระดับสูงขององค์กรขั้นแรกก็คือจะต้องมีการจัดทำวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็นโยบายที่ชัดเจนทั้งของกิจการแล้วก็ทั้งของระบบสารสนเทศเองนะคะขั้นต่อไปก็คือการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศวิธีจากบนลงล่างอันนี้นะคะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะใช้พัฒนาระบบโดยที่ระบบนั้นจะเน้นเรื่องสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเช่นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Decision Support System นะคะหรืออาจจะเป็นระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายบริหารหรืออาจจะเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญ นะคะส่วนวิธีการพัฒนาระบบประเภทที่2ก็คือวิธีจากล่างขึ้นบนนะคะ Bottom Up Approach วิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีตรงกันข้ามกับวิธีแรกนะคะวิธีที่2นี้จะเริ่มจากด้านล่างหรือระดับปฏิบัติการขององค์กรในจุดที่มีการประมวลผลรายการค้าขึ้นนะคะขั้นตอนต่อมานะคะก็จะเชื่อมระบบประมวลผลหลายๆระบบเข้าด้วยกันขึ้นเป็นระบบใหญ่ขึ้นนะคะเช่นอาจจะมีระบบจัดซื้อมีระบบบัญชีเจ้าหนี้แล้วก็จะรวมกันเป็นระบบจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบนะคะส่วนในขั้นสุดท้ายก็คือจะเกี่ยวกับระบบจัดการวัตถุดิบแล้วก็ระบบการผลิตนั้นจะนำมารวมกันเข้าเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นวิธีจากล่างขึ้นบนนี้จึงเหมาะสมกับการพัฒนาระบบประมวลผลรายการ Transaction Processing System นะคะส่วนวิธีที่3ก็คือวิธีการใช้บริการภายใน In-house Approach วิธีนี้จะใช้บริการภายในเป็นคือเป็นวิธีที่ใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถภายในกิจการทำการพัฒนาระบบนะคะเช่นใช้ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์และออกแบบระบบจากฝ่ายพัฒนาระบบของกิจการมาทำการพัฒนาระบบโดยจะต้องเข้าสู่วงจรการพัฒนาระบบทุกขั้นตอนค่ะ ส่วนประเภทที่4วิธีการใช้บริการภายนอก outsourcing approach นะคะวิธีนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาระบบโดยใช้บริการภายในนะคะคือนอกเหนือจากการใช้วิธีการใช้บริการภายในนะคะวิธีนี้ประกอบด้วยการจ้างกิจการภายนอกมาจัดการกิจกรรมต่างๆของการพัฒนาระบบสารสนเทศการใช้บริการภายนอกอาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของการพัฒนาระบบทั้งหมดนะคะแม้กระทั่งการที่กิจการภายนอกเป็นผู้จัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และพนักงานของระบบให้วิธีนี้เป็นวิธีที่น่าสนใจนะคะเนื่องจากเป็นวิธีที่ช่วยลดปัญหาที่สับสนที่อาจเกิดขึ้นได้ในการจัดการระบบสารสนเทศนอกจากนี้นะคะยังช่วยลดค่าใช้จ่ายลงทุนสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านคอมพิวเตอร์อีกด้วยนะคะและบางครั้งยังจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการของระบบสารสนเทศลงได้ในทางตรงกันข้ามนะคะการใช้บริการภายนอกอาจจะเป็นเหตุให้เกิดให้กิจการสูญเสียการควบคุมไประดับหนึ่งนะคะในเรื่องของตัวระบบสารสนเทศของกิจการเองนะคะนอกจากนั้นกิจการยังไม่สามารถพัฒนาผู้เชี่ยวชาญภายในเพื่อจัดการระบบสารสนเทศของกิจการได้คราวนี้วิธีที่5นะคะคือวิธีการรื้อปรับระบบ re-engineering approach นะคะวิธีการรื้อปรับระบบนี้เป็นวิธีการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการปฏิบัติงานวิธีนี้นั้นนะคะเป็นวิธีที่มุ่งเน้นที่กระบวนการดำเนินงานของกิจการโดยจะมองความสำคัญของกระบวนการนะคะว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าจะมองวิธีปฏิบัติดังนั้นนักวิเคราะห์ระบบจึงสามารถลดกระบวนการทั้งหมดหรือบางส่วนที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับระบบได้ส่วนวิธีการพัฒนาระบบวิธีสุดท้ายก็คือวิธีการกำหนดต้นแบบ prototyping approach นะคะวิธีนี้นั้นมีลักษณะของการวิวัฒนาการคือมีการเริ่มต้นด้วยต้นแบบที่ทำขึ้นง่ายๆแล้วค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะโดยมีการรวมกระบวนการเรียนรู้เข้าไว้ในการพัฒนาระบบด้วยนะคะต้นแบบอันนี้นั้นจะสร้างได้อย่างรวดเร็วและไม่แพงและก็มีการให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมในการทดสอบด้วยนะคะนักพัฒนาระบบนั้นจะสามารถแก้ไขระบบและนำต้นแบบไปแสดงแก่ผู้ใช้ได้นะคะและก็จะมีการทบทวนอย่างเนี้ยซ้ำๆหลายๆครั้งจนกระทั่งผู้ใช้นั้นพอใจว่าระบบนั้นสนองความต้องการของเขาได้นะคะวิธีนี้นั้นค่อนข้างจะมีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆประโยชน์อย่างหนึ่งของวิธีนี้ก็คือนะคะระบบที่ออกแบบใหม่สามารถนำไปใช้ได้เร็วกว่าแล้วกรณีที่มีการพัฒนาตามลำดับขั้นตอนนอกจากต้นทุนจะต่ำกว่าแล้วจะสามารถตรวจสอบพบความผิดพลาดและแก้สามารถแก้ไขได้ก่อนนะคะยิ่งไปกว่านั้นนั้นวิธีการกำหนดต้นแบบยังยอมให้มีการเพิ่มความต้องการเข้าไปในการทบทวนในรอบต่อๆมาด้วยอีกนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมกับในกรณีที่เป็นระบบที่ไม่สามารถกำหนดความต้องการสารสนเทศได้อย่างแน่นอนค่ะ
อาจารย์คะการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นมีกี่ขั้นตอนคะ
ค่ะสำหรับการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นมีอยู่2ขั้นตอนที่สำคัญด้วยกันนะคะคือขั้นตอนที่1การวางแผนกลยุทธ์สำหรับระบบสารสนเทศนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2การวางแผนโครงการพัฒนาระบบค่ะ
อาจารย์คะการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างคะ
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นประกอบด้วย4ขั้นตอนด้วยกันนะคะคือขั้นตอนที่1การสำรวจระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะขั้นตอนที่1นี้เป็นช่วงของการสำรวจระบบนะคะจะมีการศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชีอย่างกว้างขวางคณะทำงานโครงการจะต้องกำหนดขอบเขตของโครงการและก็รวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะต่อมาขั้นตอนที่2คือการกำหนดความต้องการสารสนเทศขั้นตอนที่2นี้นะคะก็คือการกำหนดความต้องการสารสนเทศสำหรับตัดสินใจนะคะนักวิเคราะห์น่าจะศึกษาการตัดสินใจเฉพาะเรื่องของผู้จัดการในรูปของสารสนเทศที่ได้รับนะคะส่วนขั้นตอนที่3ก็คือการกำหนดความต้องการของระบบขั้นตอนที่3นี้นะคะ สามารถกำหนดได้ในรูปของข้อมูลเข้าและข้อมูลออกนะคะความต้องการข้อมูลเข้าสำหรับระบบใดระบบหนึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบนะคะแล้วก็ความต้องการข้อมูลเข้าระบบหนึ่งอาจจะเป็นความต้องการข้อมูลออกของอีกระบบหนึ่งก็ได้ขั้นตอนที่4นะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ระบบนะคะการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ระบบนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ระบบรายงานนี้จะสรุปโดยมีเอกสารสนับสนุนกิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์และเป็นแหล่งที่เก็บข้อมูลซึ่งผู้ออกแบบระบบสามารถดึงออกมาใช้ได้รายงานนะคะจะแสดงจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของระบบใหม่แสดงขอบเขตของโครงการพัฒนาระบบนะคะแล้วก็จะบรรจุสิ่งต่างๆเข้าไปในแผนหลักของกิจการนะคะได้อย่างไรและนอกจากนั้นยังแสดงความต้องการเรื่องการประมวลผลและความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้และก็แสดงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และข้อเสนอแนะของระบบใหม่ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชีจากอาจารย์ณภาพรไกรพานนท์ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์และสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้อาจารย์ณภาพรไกรพานนท์ให้เกียรติเป็นวิทยากรสุเมธอิมศักดิ์วาสนาจัดทำบทวิทยุกำกับและควบคุมการผลิตรายการชัดชัยสีทองทิมและวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ